Možemo krenuti. Dobar dan svima, sve srdačno pozdravljam i evo našli smo se danas na ovoj tiskovnoj konferenciji. Sve smo vas pozvali kako bismo evo nešto rekli o 100 dana naše vlade, a evo u odnosu na ono što smo juče čuli i što ste imali priliku juče i vi i mi slušati, mi kao sindikati Matice dali bi svoj osvrt na 100 dana evo postojanja i rada naše vlade i prestanka važenja sporazuma o osnovici koji je bio sporan zadnji mjesec u prošloj godini i o kojem ste svi bili informirani. Kolege će malo više o tome reći, a ja bih se osvrnula na evo jučerašnje izjave svoga ministra. Ja bih malo ovaj naš sustav zdravstva i segment zdravstva se dotaknula zato što smatram da je vrlo bitan za sve građane Republike Hrvatske, ne samo za nas zaposlenike koji smo u konačnici, nas građane koji smo u konačnici svi korisnici tih usluga. Pa sam se pitala nakon sinoćnjeg pogleda na sve ovo što su naši ministri i premijer izjavili i na evo našeg ministra zdravstva koji baš nije nešto, kako bih rekla, rekao da je učinio i da smatra da je nešto potrebno u sustavu zdravstva učiniti. Dapače, jesu li to baš nacionalni interesi da se kaže da se ništa nije učinilo i da se ništa neće učiniti, nego nešto malo korigirati se u odnosu na ustanove i kapacitirati se sa osobljem. Pa ja bih to baš se upravo svrnula na to kapacitiranje osoblja, jer mi svi jako dobro znademo što se događa u sustavu i u državi, ne samo sa zdravstvenim radnicama, medicinskim sestrama ili liječnicima i drugim građanima koji se iseljavaju iz Hrvatske. Veliko iseljavanje iz Hrvatske i veliki nedostatak radnika, naročito nas u sustavu zdravstva, smatram da nije dobro i neprimjereno je tako reći da je samo to bitna stavka. Bitna stavka je ne samo kapacitirati ljudstvo, ljudstvo treba kapacitirati i znati zadržati na koji način kapacitirati zdravstvene radnike, liječnike, medicinske sestre i na koji način ih zadržati. Smatramo da bi ovaj sporazum koji nije ispoštovan, a držimo da sporazum i ugovori su jedna svetinja u svim uljuđenim društvima koje treba poštovati, jer narod ne kaže uludo da se čovjek drži za riječ, a vola se drži za rogove. Mi smo imali potpisane ugovore, sporazume i smatrali smo da će vlada i vlade se držati tog sporazuma. Ono, nažalost, vidjeli ste i sami kako je to neslavno završilo i na tome sigurno nećemo stati. I smatram da ovi potezi koje je vlada do sada učinila su jedan dio pozitivnih komunikacijskih odnosa u odnosu na socijalni dijalog, ali u odnosu na rješavanje bitnih problema i bitnih problema koje ovo naše društvo i građani imaju, da nije se pomaknulo sa mrtve točke. Očekujemo, što možemo očekivati? Pa možda možemo očekivati da će na neki način se pronaći, iznaći načini kako zadržati građane u Republici Hrvatskoj. Smatram da je vrlo bitno zbog toga što se govori o demografskoj politici i slici Hrvatske, da je upravo to jedan bitan čimbenik na koji način će vlada sada prve poteze napraviti da bi zadržala građane, da bi zaposlila građane, koja su to nova radna mjesta, koji su to uvjeti rada, koje su to plaće, kako bismo zaustavili iseljavanje, jer znademo da u inozemstvu ljude čeka puno bolje uvjeti rada, ne samo puno bolje plaće, nego i puno bolje uvjeti rada, a radna mjesta su otvorena za sve. A mi, nažalost, još uvijek imamo famoznu i nezakonitu zabranu zapošljavanja. Ja sam neki dan bila na sastanku kod ministra i tražila ga da se ta zabrana zapošljavanja ukine, jer ona je stvarno jedna jako loš naputak koji smatram da pod broj jedan ga treba ukinuti i krenuti se sa zapošljavanjem ljudi i poboljšanjem radnih uvjeta i naravno plaća koje su vrlo bitan čimbenik za ostanak ljudi u domovini. Evo toliko za uvod. Hvala. Socijalni dijalog, dobrobit građana i ulaganje u odgoj, obrazovanje i znanost bili su naznake i prioriteti ove vlade. No što je učinjeno u ovih 100 dana? Prosinac koji je iza nas obilježen je neuspjelim pregovorima i nepostupanjem u dobroj vjeri poljuljano je povjerenje u pravnu državu. Sporazum nije bio upitan tako dugo dok nije došao na naplatu. Svi oni koji potpisuju ugovore znaju da ono što je potpisano treba je poštovati. U drugim zemljama poštuje se riječ, a u našoj zemlji ne poštuje se ni ono što je potpisano. Nakon izigravanja povjerenja građana nepoštivanjem i kršenjem prava i sporazuma, čiji je supotpisnik Vlada Republike Hrvatske, u ovom kratkom vremenu uspjeli su se prekršiti i mnogi zakoni. Primjerice, Zakon o proračunu, temeljem kojeg se moraju planirati sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodnih godina, kao i Zakon o reprezentativnosti. Zašto u ovom momentu govorimo o Zakonu o reprezentativnosti? Zato jer najveći sindikat u Republici Hrvatskoj već više od 5 mjeseci čekaju rješenje o reprezentativnosti da bi započeli pregovori. Pregovori su sada za temeljni kolektivni ugovor i granski kolektivni ugovor upitni, jer smo sada u produljenoj primjeni prava i među građanima Republike Hrvatske, među zaposlenicima, izaziva vlada svojim nepostupanjem, možda preko svog povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti, nekak poslije druga naknada. Možda se žele ubaciti u pregovore neke žuti sindikati. Što mi možemo kao najveći sindikat u Republici Hrvatskoj o tome razmišljati? Građani, zaposlenici, u sebi, nažalost, zbog kašnjenja pregovora, a to je direktna odgovornost vlade, imaju osjećaj nesigurnosti, strah od budućnosti i jednostavno nepovjerenje u buduće pregovore. Država ne poštuje svoje rokove, manipulira podacima, svoje obveze ne ispunjava, a od građana očekuje upravo suprotno. Pitamo se kako imati povjerenje u pravnu državu, kada država koja bi trebala štititi svoje građane na svakom koraku krši propise, ne poštuje rokove, ne plaća svoje dugove i ne postupa u dobroj vjeri, dok se od svih nas, građana ove zemlje, to isto očekuje.
Jučer su se poklopila 2 dana, 2 datuma, 100 dana Vlade Republike Hrvatske i zadnji dan produžene primjene pravnih pravila izmjene dopuna sporazuma osnovice za plaće u javnim službama o kojem prethodna garnitura vlade predvođena premijerom Oreškovićem godinu dana nije uspjela započeti pregovore, a aktualna vlada je započela pregovore i završila pokušajem prevare, manipulacije građana i sindikata. Što sindikati nakon ovoga učiniti? Vlada Republike Hrvatske nakon neuspjelih pregovora pokušava svim smicalicama ne započeti pregovore, jer nemoguće je da vladino povjerenstvo za reprezentativnost 5 mjeseci ne može utvrditi reprezentativnost sindikata i očito tako dugo dok svi žuti sindikati ne budu u pregovorima koji će pokušati obstruirati pregovore. Vlada na taj način dovodi i sindikate, ali i sebe u vrijeme cajtnota. 12. ožujka ističu temeljni kolektivni ugovor i granski kolektivni ugovor. Povjerenstvo još nije izdalo rješenje o reprezentativnosti. Pregovori o tako dva značajna, o tako značajnim dokumentima ne mogu završiti u kratkom vremenu. Što ćemo mi, sindikati, učiniti? Mi sigurno na to nećemo pristati i više dalje gledati. Pred nama naši zahtjevi svih sindikata javnih službi postaju dalje jednaki i jedinstveni. Pregovori o osnovici za plaće u narednom periodu. Pregovori o osnovici za plaće u periodu 2018. godine, pa najmanje do kraja mandata ove vlade, ako izdrži, do 2020. godine. Pitanje duga, očito više sada postaje pitanje hrvatskog sudstva. Jer kako vlada ne poštuje sporazume, ne želi o njima razgovarati, ne želi ljudima predočiti nagodbu za rješavanje njihovog duga sa jednom perspektivom u budućnosti, onda ljudima ne preostaje drugo nego da traže svoje prava drugim sredstvima. Pitanje duga rješavat ćemo znači sudovima, najvjerojatnije, a pitanje budućnosti svim onim sredstvima koji stoje pred sindikatima. A to su pregovori ako uopće počinju, ako ne započnu mi ćemo ih inicirati sigurno prosvjedima, štrajkovima i svim ostalima arsenalom koji stoji u rukama sindikata. Toga neka se vlada čuva, neka vlada zna da smo mi spremni to učiniti, a hvala Bogu dokazali smo i do sada svojim nastupima, svojim jakim štrajkovima i jakim pritiscima na vladu da to i možemo. Pregovori moraju završiti do 12. ožujka ove godine za temeljni kolektivni ugovor i za tri vrlo važna granska kolektivna ugovora u sustavu obrazovanja. Za sustav osnovnog školstva, za sustav srednjeg školstva, a sustav znanosti uopće nema još kolektivni ugovor, jer zamislite, još ne žele početi pregovore o tome i još utvrđuju i valjda je tu reprezentativnost, a postoji samo jedan jedini sindikat koji može pregovarati o sustavu znanosti i visokog obrazovanja. I zbog toga malo ću podsjetiti na jučerašnje riječi premijera temeljem 100 dana vlade. Medeni mjesec vlade Republike Hrvatske je završio. Sve slatke riječi su do sada izrečene i mi očekujemo da se vlada uhvati u koštac sa surovom stvarnošću i realnošću. Tražimo djela, tražimo rješenja. Ne pristajemo da vlada Republike Hrvatske rješenja odgađa i prepušta nekome drugome. Premijeru, uključite se, vi morate rješavati te probleme, a odbacite od sebe vaše lažne fiškale i pravne savjetnike koji vam savjetuju da sa sindikatima ne treba razgovarati, ne treba pregovarati, jer oni su smetnja ove zemlje.
Evo, sve isto srdečno pozdravljam. Ona kojima još nisam čestitao novu godinu, sada to činim od srca. Pretpostavljam u ime kolegica i kolege. Prije nego što vam velim ono što sam ja htio danas poručiti, samo mala nadopuna na ovo što je rekao Branimir. Sindikat znanosti ima ustanovljenu reprezentativnost, to je dobio negdje prije 20 dana rješenje. Međutim, unatoč tome ne misle otvarati pregovore za granski kolektivni ugovor. Dakle, da imate i tu informaciju. Još jedna mala nadopuna, kad se govori o pokušaju ubacivanja žutih sindikata, zašto je to problematično? Pa zato što mi imamo osnove da u to sumnjamo, da povjerenstvo ne daje to izvješće upravo sa tom svrhom. Jer smo to iskusili jako puno puta u prošlosti. A drugo, gledajte, kada vam ubace žute sindikate, zato taj zakon o reprezentativnosti ne valja, jer on to omogućuje. Vlada ima povjerenstvo koje određuje sastav pregovaračkog odbora svoga protivnika u pregovorima. Dakle, vladino povjerenstvo određuje da li će među nama sjediti žuti sindikat. To je pravi apsurd. A znate što je osnovno načelo pregovaračkog procesa? Jedinstvo volje pregovaračkog tima. Dakle, kad nastupa nekakav pregovarački tim, pa valjda je elementarna stvar da oni imaju jedinstvena gledišta i jedinstvene ciljeve i da se oko toga dogovaraju. Ako rade sve da u naš pregovarački tim uđu ljudi s kojima se mi ne možemo dogovoriti, znači za koje mi opravdano sumnjamo da se radi o žutim sindikatima, imamo zato nebrojeni broj primjera u prošlosti, i ako nama znači stave takve ljude, onda mi nemamo to jedinstvo volje, a s druge strane vlada ima kameno jedinstvo volje za pregovaranje. Vidite koja je to neravnopravna pozicija. Država je sebi napravila zakone po kojoj će razbiti sindikalne efikasnosti. A mi smo se tako mučili i toliko nam je dugo vremena trebalo da stvorimo kompaktne timove i danas je ovih 8 sindikata, ovdje 4, a imamo još 4, složno, ima zajedničke ciljeve, dogovara se i o detaljima taktičkima i nema sporenja među nama, gotovo nikakvih. Mi smo sazreli, mi smo kompaktni, sad nas treba razbiti. I to je cijela ideja. A sad oprostite malo dulje, ovo činilo mi se važno to razjasniti, ali ja sam htio nešto reći o 100 dana vlade i o tome kako mi to vidimo. Naravno, mi gledamo iz našeg rakursa. Ne može se reći da je to sveobuhvatni rakurs, a možda i je, znate. Možda i je, možda je taj rakurs i najvažniji, jer se radi o rakursu građana. Mi ovdje predstavljamo najmanje 100,000 ljudi u javnom sektoru. A ima ih 250,000. Sa svojim obiteljima to je 800,000 ljudi. To je užasno relevantan broj. Dakle, ajmo pogledat kako mi, koji imamo ovlaštenje da zastupamo te ljude, ti ljudi su nam dali tu priliku i čast, kako mi sad vidimo što je vlada radila u ovih 100 dana, ili još bolje, što nije radila i što nagovještava kojim putem će ići. To je naš problem. Mi smo pobrojali na našim sastancima 4 ključna cilja nacionalna interesa koje Hrvatska kao država i kao društvo trenutno ima pred sobom. Pa ajmo kroz ta 3-4 ključna nacionalna interesa ocijeniti rad vlade u ovih 100 dana. Prvi je zaustaviti iseljavanje zemlje. Jel tu treba nešto reći? Ne treba. Svima je sve jasno. Gubimo biološku supstancu. Dijelovi zemlje su nam pusti. Drugi je oživjeti demografska kretanja. Treći je modernizirati obrazovanje i znanost. Ako netko ne zna što po tim mislimo, onda je to kurikularna reforma, promjena metoda učenja, modernizacija i integracija sveučilišta, financiranje reformi u znanosti, pojačano jer nema reforme koja ne košta. Dakle, to je isto izuzetno važan nacionalni interes. I na kraju nešto što smo zapravo svi kao društvo previdjeli, pa ponekad i mi u sindikatima, a to je osposobiti državni aparat. Kako, zašto to danas ističemo? Pa zato što vidimo da na sve strane taj državni aparat ne funkcionira. Ako se bude prodavala INA, morat ćemo platiti inozemne pravne stručnjake 300 milijuna kuna ili 2% vrijednosti INA. Zar je moguće da u jednoj državi sa državnim aparatom, državnom upravom, nema centra u kojem se nalaze vrhunski ljudi koji to prate, koji imaju iskustva s tim jer su radili prethodne takve privatizacije, koji mogu pomoći vladi? Zar nema nikoga ko će reći vladi nemojte ići na arbitražu sa MOL-om, izgubit ćete? Političari su po definiciji neupućeni kad preuzimaju neke funkcije i nije to njihova krivnja, ali je krivnja države u kojoj postoji aparat koji nije u stanju servisirati političare kvalitetnim sugestijama i kvalitetnim analizama. Drugi primjer, za monetizaciju autocesta, mi smo dali, platili, nikad nije provedena ta monetizacija, znate i zašto, ali platili smo 50 milijuna kuna. To je iznos koji su plaćeni svi znanstveni inovaciji u Republici Hrvatskoj. 50 milijuna kuna nekolicini ljudi. To je napravila Milanovićeva vlada. Bačeno u vjetar. jer nema nikog u državnom aparatu koji bi to mogao za pristojnu plaću, dobro plaćen čovjek, stručan, koji želi se zadržati u državnoj upravi, koji tu gradi karijeru, koji ima pamćenje, koji prati sve takve slične događaje. Naše institucije nemaju institucionalnu memoriju. To mi kao sindikati vidimo. Nitko ne zna šta je bilo u sporazumima. Mi moramo njima objašnjavati kako je sporazum nastao, što u njemu piše, zašto je to dobro, a nije dobro. Dakle, vjerovali ili ne, to je, ljudi, naša država, vaša država. Vi plaćate porez zato da unutra ne sjede ljudi koji mogu donositi kvalitetne odluke u našem interesu. E sad, to je nacionalni prioritet. Ja ga sada ovdje postavljam. Je li ga postavio neko od politike? Nije. Zašto? Jer je duh vremena takav da je neoliberalna hajka putem i dijela privatnih medija na javni sektor i na javnu potrošnju punih ovih 8 godina devastirala državnu upravu. Ko plaća ceh? Plaća ceh narod, poduzetnici, sama država, politika, jer nema kvalitetnu uslugu. A onaj koji je proizveo tu hajku, a to je financijski kapital, krupni kapital putem dijela medija, on za to optužuje ljude koji su tamo ostali raditi. Pa to je pravi apsurd. To je pravi paradoks. A niko se ne usudi reformirati sektor, jer reforma košta. A nametnuto je da se mora biti racionalan, da se mora štediti. Evo nam štednje. 300 milijuna kuna bacamo ovako u vjetar. Jer nemamo svoje stručake, nemamo ni za generale. Ljude bio onaj jedan, zaboravio sam mu ime, koji iz državne uprave bio odvjetnik u Hagu. Ali tu smo plaćali masno strane odvjetnike. Dakle, i to je nacionalni interes. Ajmo sada vidjeti što je vlada radila ovih 100 dana kroz ova 4 kriterija. Je li išta napravila na brizi o iseljavanju? Je li išta naznačuje što će raditi sa demografskim pitanjima? Hvali se premijer da je dao za vojsku i za branitelje. Pa nije to, nama se čini, baš zahvaljenje kad se ljudi iseljavaju iz zemlje. Hvali se premijer da je će nastaviti na radu u društvenom konsenzusu da se stvara što veća suglasnost. Mi taj dijalog na planu stvaranja konsenzusa u društvu još vidjeli nismo, a on se hvali da je to ostvario. Dakle, ja bih rekao, vidjet ćete, nije napravljeno puno. Nisu napravljeni pravi koraci. Čak bih se usudio reći da je politika nacionalne stranke u koliziji sa nacionalnim interesima. Politika koja se naziva i sebe zove nacionalno osviještenom strankom. Ona koalira s drugom strankom koja sumnjiči ovu prvu da nije dovoljno nacionalna, već da se bavi partikularnim i osobnim interesima. Prva stvar koja nas najviše treba zabrinuti, nas u sindikatima, to je odnos prema ovih 900 tisuća ljudi, je odnos prema ovom dugu koji vlada ima prema nama. Kolege su rekli pravni aspekt, a ja ću reći jedan drugi aspekt. Država Hrvatska je nešto obećala svojim građanima. Zapisano i pravno. Ali je jednako važno to što je obećala i što cjelokupna javnost zna. 2009. godine smanjila je plaće i rekla vratit ćemo vam kada bude novaca, kad se proizvodnja oporavi, kada BDP poraste toliko i toliko. Ima li ikoga u ovoj zemlji ko to ne zna? Gotovo da nema. I sada, kad treba doći na naplatu, to se obećanje ne izvršava. Sad više nije ni bitno ovo pravno. Sad otvaraju pravne smicalice i tako dalje. Sad nastaje pravo pitanje, čija je to država? Kako možeš 900 tisuća ljudi nešto jamčiti? a onda ih izigrati. Kako država može varati svoje građane? Kako je to moguće? Kako je moguće pravno istraživati dokument koje su sve vlade do sada pravno priznale i nisu dovodile u pitanje? I to sad kad ga treba doći na naplatu. Država vara svoje ljude. To je konstatacija. To je konstatacija. I sad ja vas pitam, šta ta država misli? Ako sudovi presude nama u korist, financijski udar na fiskalnu stabilnost države bit će strašan. Mi stalno na to kao građani odgovorni upozoravamo. Vi svojim tekstovima po novinama, vašim interesom za to pitanje stalno to upozoravate. Vi brinete, mi brinemo. Tko ne brine? Država ne brine. Pa ljudi, je li to apsurd? I što onda oni računaju? Onda oni fino računaju, pa dok sudovi završe, to će zahvatiti drugu vladu, a mi ćemo dotle imati veliki rejting među biračima. Ili računaju da će divati sa sudovima, što u ovoj zemlji nije isključeno. Sad šta je to? Gdje mi to živimo? To je balkanska krčma, rekao bi Krleža. Balkanska krčma puna europejaca. Sve europejci. Varaju svoj narod, ne drže se pravni, potkopavaju pravnu državu, razaraju društvo. Zašto bi građani morali plaćati porez sa građanskom sviješću o obavezi plaćanja poreza, ako država prema njima ne ispunjava njihove obaveze? Ako država to ne radi, kako građani zaključuju? Ne plaćam ja više porez za obrazovanje, zdravstvo, liječenje, državnu upravu. Ja plaćam porez privilegiranoj manjini u državi. Plaćam neke privilegije. I onda vrlina nije to da ja plaćam porez, već je vrlina kak da prevarim državu. Onda se trebamo čuditi zašto nema zastava na našim kućama u vrijeme nacionalnih praznika. Se trebamo čuditi što neki ne ustaju se na sviranje himne. Pitanje što država ovime proizvodi. Kad kažem država, namjerno kažem država, ne kažem vlast. I ne kažem vlada. Jer je i prošla vlast i pretprošla vlast činile isto. Znači, ne radi se o vlastima, radi se o doktrini, radi se o ideologiji koja nas je iz Brisela impregnirala sve, a to je uništi javne servise građana. Smanjuj potrošnju za zdravlje, smanjuj potrošnju za obrazovanje i znanost, za socijalnu skrb. I policajac radi sa svim šokovima koje doživljava za 3.500 kuna na ulici. I policajac, i naš vojnik isto tako. Dakle, ovo je najveći grijeh koji je država napravila po našem mišljenju. Drugo, probat ću sad taksativno, da ne budem predug. Dat ćemo vam jedan komad papira, pa ko piše pisani mediji mogu to i prenijeti. Ali druga stvar je porezni sustav. Istina je, kogod to govori, od ekonomista poput Bičanića do jučer SDP-ovaca, istina je, porezna reforma koja je išla u korist Marićevih prijatelja, menadžera. I u njegovu korist, vratit će se kao menadžer, kad završi ovdje. Porezna reforma koja je olakšala bankama, olakšala je bankama porezne obveze. To ide u korist gospođe Dalić, vratit će se u banke. Treća stvar. I to je, pazite, to je druga stvar, povećanje nejednakosti, porezna reforma. Sve države danas pričaju koliko je pogubna nejednakost u svijetu. 25 menadžera hedge fondova ima godišnja primanja kao 80.000 nastavnika u državi New York, piše Paul Krugman. Svi govore kako je to strašan problem. Ne, kod nas 60% ljudi nije dobilo ništa, dio ljudi je dobio mrvice, a najovi menadžeri, oni su dobili na već ogromne plaće, na primjer poput 56 tisuća kuna od plaće, koliko sam pročitao u medijima, ako je to istina, plaće od supruga gospođe Dalić. Sad to još treba na ti 56 tisuća, jedno 5 tisuća kuna dodati. Dalje, treća stvar, nema kohezije sa takvom politikom, nema uključenosti i uključivosti o kojoj je govorio Stier i premijer i nema naznaka konsenzusa. Četvrta stvar, puno smo o tom govorili, znanost i obrazovanje opet piše u dokumentima sa naslovom HDZ-a vjerodostojno. Program HDZ-a piše vjerodostojno. Piše da će znanost i obrazovanje biti prioritet iz proračunskih brojki, to se ne vidi. Vidi se nešto drugo, da su prioritet branitelji, o čemu smo puno toga već i govorili, pa se neću ponavljati. Nadalje, šesti problem je kupnja INE, koja kada premijer govori Živom zidu kako oni ništa ne znaju, otvara pitanje koliko vlada ova zna. Koliko ona zna, najbolje im je pokazao gospodin ekonomist Bičanić. Ivo Bičanić u zadnjem broju časopisa koje, eto, neću spomenuti da ga ne reklamiram. Ali on je pokazao da se takva stvar ne kupuje, a da se HEP ne smije prodavati. A o tom znanju, koliko je elementarne logike u tome, najava da ćete vi prodavati HEP, a kupovati INU, već sama najava bitno utječe na cijenu i to na štetu Republike Hrvatske. Ako se tako nešto radi, onda se to ne radi na sva zvona. Ako ste rekli da ćete prodati HEP, HEP-u odmah pada cijena. Ako ste rekli da ćete kupiti INU, nje odmah raste cijena. Toliko o velikom znanju ove vlade. Da, ovoj vladi ima stručnih ljudi, svi ćete reći, i ja ću reći. Ali to uopće nije bitno pitanje jesu li oni stručni ili ne. Bitno je pitanje kakvu politiku vode i u čijim interesu. U interesu kojih slojeva. To je bitno pitanje. Bitno je pitanje koju ideologiju zastupaju. Imate jednu staru, sjećam se sa studija filozofije, jednu staru Heraklitovu misao: puno znanja ne čini čovjeka mudrim. Čovjeka mudrim čini pravo znanje. Pravo znanje. A zašto bi mi vjerovali neoliberalnim doktrinantima poput gospođe Dalić da će ovaj puta privatizacija biti uspješna, da će biti poštena, da će sve biti u redu i tako dalje, ako su sve druge privatizacije pod diktatom neoliberalne doktrine propale, bile neuspješne i predstavljale veliku pljačku. Zašto bi mi sada ponovno u to vjerovali? A što je najgore, kad se govori o vjerodostojnosti, sam je HDZ u svom programu napisao da je prodaja HEP-a protivna nacionalnim interesima. Ja bih rekao, evo još jedna odluka u koliziji sa nacionalnim interesima po priznanju samo HDZ-a. Najava uvođenja eura. To je isto krajnje opasno sa aspekta nacionalnih interesa. Danas više u svijetu od ozbiljnih ljudi koji analiziraju europsku situaciju, ozbiljnih ekonomista, nobelovaca i ljudi od velikog značaja, nema nikakve dvojbe da je euro dinamit pod jedinstvo Europske unije. Da euro izrabljuje dio zemalja u eurozoni. Da je dio zemalja u eurozoni trpio nevjerovatne štete zato što nije imao vlastitu valutu u vrijeme krize. I na kraju, dokazano i dokumentirano, sve zemlje u EU koje nisu imale euro rasle su brže za vrijeme krize u zadnjih 7-8 godina, rasle su brže nego zemlje koje su bile u eurozoni. Uzeti sebi monetarnu suverenost znači Hrvatsku doista pretvoriti u provinciju. Ja mislim da to ljudi Živog zida bolje razumiju nego vlada Republike Hrvatske. Toliko o znanju. Nadalje, socijalni dijalog, on se nije uspostavio, on je još uvijek u pojavu, ima, mi ne znamo šta će od toga biti. Nadalje, reforme više uopće nema. Riječ reforma se uopće ne spominje, tu ništa nije artikulirano niti pojašnjeno, mi ne znamo hoće biti reforme, MOST je zašutio, više MOST nema ni jednu jedinu riječ, svaka druga im je bila reforme. Sad više ni jedna jedina riječ nema u reformama. I na kraju vojni troškovi, to smo mislili isto prigovoriti, međutim nakon Trumpovih izjava u NATO i Putinove politike prema Balkanu, možda se okolnosti mijenjaju, pa ćemo biti manje kritični prema nabavi eskadrila, jer događaji se mijenjaju dosta brzo. Dakle, eskadrile se nabavljaju, to košta 7 milijardi kuna. Je li nam potrebno ili ne, nismo kompetentni za prosuđivati, ali ako je država u opasnosti, onda je potrebno. Neko mora prosuditi je li država u opasnosti ili se radi o troškovima koji nisu dovoljno promišljeni i koji ne služe nacionalnim interesima. I sad sve vidite na kuda su ti svi novci otišli. I sad se mi sjećamo, ne možemo se ne prisjetiti, to su milijarde kuna za uključivanje branitelja HVO-a u mirovinski sustav Republike Hrvatske očekuje se 2 milijarde kuna. To su milijarde kuna. I sad jedino što mi se prisjećamo, ne možemo sebi doći. Milijarde kuna za te sve svrhe ima, a kod nas se radilo u pregovorima kod par stotina miliona kuna. I za te zahtjeve sindikata nije bilo novaca, jer državi nije važno da bude vjerodostojna prema vlastitim građanima. Ali očito je važno da bude vjerodostojna prema nekima drugima koji nisu građani Republike Hrvatske. Očito je to primarni zadatak i cilj i zaključio bi da hrvatska vlada ne vodi politiku sukladno najvažnijim nacionalnim interesima. Da tapka u mraku i da ponovno nemamo ekipu koja može prepoznati najbolje interese zemlje i artikulirati nacionalno osviještenu politiku. Evo, vaše pitanje. Može, izvolite.
Znači, što se tiče samog sporazuma osim za plaće, što se tiče duga, drugog načina osim sudskog više ne nema za naplatu tog duga. Tako?
Ima štrajkom.
Šta to znači?
To znači da ih možemo stisniti da to plati. Ako naši ljudi to budu htjeli, možemo i bez suda. Pravo na štrajk imamo prema odredbama toga sporazuma.
Dobro, a šta mislite da će se dogoditi? Jeste počeli o tome razgovarati?
Razgovaramo intenzivno u tijelima sindikata, a sa članstvom krećemo uskoro u konzultaciju. Zato smo vas danas i sazvali.
Uh-huh. Zadnji put kad smo razgovarali, spominjali ste 15.2. kao datum koji je realni za nekakvu odluku.
Jeste, 15.2. je datum kada ćemo napokon imati svjedočanstvo da nisu isplatili plaće po obavezama iz sporazuma.
Mislite za
siječanj? Za siječanj, da. Jučer je istekao sporazum, dakle, i on zahvaća i siječanj mjesec.
Uh-huh. Tužba bi išla onda i za siječanj i za cijelu 2016.
Da.
Ok, na koji način možete, ako možete pojasniti štrajkom, naprosto vratiti vladu za stol, ili kako ih možete natjerati štrajkom da plate dug?
Tako da ih pritisnemo. Ne znam kako bi vam odgovorio na to pitanje. Tako da ih stisnemo, pa da vidimo kako će se ponašati.
Samo da dopunim, obaveze vlade i sporazume sa sindikatima vlada je potpisala nakon dva najveća štrajka u Hrvatskoj. 2006. sporazum o osnovice za plaće, a 2009. opet nakon još većega štrajka dopune sporazuma koje sada ne žele ispuniti.
Koliko ukupno sad
iznosi
dug, jeste računali?
Mi smo vam rekli da tu postoje neke metodološke razlike. Sad kad bi mi fitiljili, insistirali na onoj metodološkoj interpretaciji koja nama najviše odgovara, onda bi to bile 2,8 plaće po čovjeku godišnje. Dakle, 2,8 plaća. Međutim, kad bismo primijenili metodu koju je sad usvojio Državni zavod za statistiku novu, onda to iznosi 1,5 plaća. Dakle, mi smo skloni na ovu drugu varijantu ići, to je 1,5 plaća, i mi ne vidimo, zar doista država to ne može isplatiti 1,5 plaću, kada u mnogim zemljama usred krize zadržane su 13. i 14. plaća. I često se pitamo, ili se bar ja pitam, pa zašto mi to toliko skloni galantnosti? Zašto su mi toliko skloni da taj dug bagateliziramo? Pa ne, 1,5 plaća je sasvim pristojna. To je 13. i 14. plaća, to nije svake godine 13. i 14. plaća, to je jednokratno, za dug koji imaju prema svojim građanima, koje oni jako vole, u čijem interesu rade.
Oprostite, da li su pariteti?
Molim?
Pariteti?
Jesu, to su pariteti.
Tiče povišica 6% koja je dogovorena sa državnim službama. Koliko ja shvaćam, iz ministarstva rada najavljuje da će isplatiti za javne službe samo ovih 2% dogovorenih u siječnju.
Nisu li to najavljivali u prosincu da neće isplatiti ovih 2% za siječanj? A što mislite? A sad je pravo pitanje. Što mislite, zašto su to isplatili?
Ha, pritisak, naravno.
Iz ljubavi prema ljudima, ne slažem se s vama. To je ljubav prema ljudima.
Mislite da će
isplaćivati
ovu
za kolovoz? Pa moraju isplaćivati, ali su uludi sustav u kojem postoje dvije različite osnovice. To je nemoguće izdržati. Da. Dobro, dalje. Ima li još netko? Bili smo iscrpni? Pa treba što prije.
U 10. mjesecu prošle godine.
Zahtjev za početkom pregovora predali smo 12. rujna.
Bravo. U cijelom javnom sektoru.
Pa to je stari naputak, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, i naročito kod nas u zdravstvu mi imamo taj dio. Da.
Problem je ogroman i u sustavu obrazovanja. Veliki dio škola je već stvarno u opasnoj zoni, nema ko čistiti, nema više možda niti zdravstveno-higijenskih uvjeta dovoljnih i nema dovoljno izvršitelja, a možda zato je to i jedna ideja Vlade Republike Hrvatske, zabrana zapošljavanja u javnim službama, a sljedeća mjera je smanjivanje zdravstvene sigurnosne zaštite, protupožarne zaštite, zaštite na radu, smanjimo broj ljudi koji će to nema, nisu nama, ljudi su nam, toliko ih volimo da ih ne trebamo više štititi. Jel da? Znači, sve što vlada želi učiniti kao za boljitak građana je preko njihovih grbače, preko njihovih leđa.
Dobro. Nadam se da smo bili iscrpni, koliko vidim jesmo. I da smo vam odgovorili na sva pitanja. Ako više nema, vidimo se skoro.
Hvala.